galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin Isniin bisha Oktoobarna waa 30 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddiga doorashada dalka Kenya oo laga sugayo inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday Khamiistii.
Hadda sii madaxweynihii xarigeeda ka dhacday marka dadkii xarun isku mashquulayn, maadaama waxay aaminsan yihiin maadaama nin la tirtamayo aan jirin oo ugu guuleysana midaasaa koobeed. Tan labaad waxay ahayd waxaa dadkii abaaro badan ay ku jireen abaabulkii oo safartii kaloo saartay sideedaad oo sameeyeyna hadda ma jirin, marka wax dadku soo baxay waa jireen laakiin waa yaraay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan muran ka soo cusboonaaday dekedda Boosaaso oo la sheegay in ay xirnayd maalmihii lasoo dhaafay.
Dhinaca dekedda oo ay maamulkeedu maadamaartay maamulaha qolada biyaano sidaay iyaga laftigooda deeyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. Marka sababaha isbedelka ah oo mataqaana ay soo jeednaa maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadarada saaid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka dhalaabta waxyaabaha kusoo kordha.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan diyaar garowga doorashada Somaliland ayaad dhegaysan doontaan.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Hogaamiyeyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay gudagaleen ajandayaasha shirkooda ka socda magaalada Muqdisho. Warar idaacadda v o edu ka heshay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ka wada hadlayaan qodobo ay ka mid yihiin nabadgelyada, arrimaha doorashooyinka 2020-ka, dib u eegista dastuurka, qaybsiga khayraadka dalka iyo arrimaha ka dhex taagan labada dhinac. Shirkan ayaa la sheegayaa in uu socon doono muddo 2 maalmooda, waxaana ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya kadib markii dhowaan kala aragti duwanaansho xoog leh ay soo kala dhex gashay dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, taasoo ku saabsanayd xiriirka gacanka iyo weliba aan iraahda xiisadda gacanka carabta ka aloosan iyo arrimo la xiriira dastuurka iyo weliba isku dhafka ciidamada.
Xukuumadda Washington ayaa Isniintan maanta ah u diyaar garowday eedeymaha koowaad ee ku lugta leh faragelinta Ruushka ee laga yaabo in dhowaan la ogaado ee doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu ku celiyey halka uu ka taagan yahay baaritaanada iyo sida uu arko oo uu ku sheegay inay tahay xumaanta lagu raadinayo. Guddi xeerbeegti ah ayaa maalintii Jimcaha waxay xareeyeen dacwadii u horreysay ee la xiriirta baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka. Ma jirin wax si guud loo shaaciyay oo ku saabsan cidda ay ku wajahan yihiin eedeymahani amaba nooca dacwadaha ee lagu eedeeyey. Khubarada xagga sharciga ah ayaa sheegaya in eedeymaha u horreeya ay noqon karaan kuwo ka dhana amaba ka soo horjeeda shaqsiyaadka ka baxsan kayska, iyada oo xeer ilaaliyaashuna ay adeegsanayaan istaraatiijiyad caadi ah oo ay ku dhisayaan dacwadooda ka dhanka ah saraakiisha heerka hoose ka hor inta aanay diiradda saarin dadka muhiimka ah.
Madaxa hay-adda nukliyeerka adduunka ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ee ay la gashay dalalka ugu quwadda weyn la adduunka. Yoka Amano waxa uu shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ka sheegay in Iiraan ay si buuxda u fulinayso ballanqaadkeedii la xiriiray qorshe howleedka wadaaga ah ee ku qotoma heshiiskii nukliyeerka. warkan ayaa imanaya xilli uu buuq ka dhex aloosan yahay Tehran iyo Washington, kaasoo la xiriira go'aankii uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ku sheegay inaanu rumaysnayn in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sannadkii 2015. Waxa uu sid mudan in Kongareska Mareykanku uu haysto wax ka yar 6 maalmood si uu go'aan uga gaaro in uu dib u soo celinayo cunaqabataynta dhinaca dhaqaalaha ahayd ee Iran laga qaaday markii heshiiskan la saxeeday iyo in kale.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa la filayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii ka dhacday dalkaasi. Madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta ayaa la saadaalinayaa in loogu dhawaaqo in uu ku guuleystay. Dhinaca kalena, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood. Xarunta looga dhawaaqayo doorashada ee Bomas of Kenya waxaa haatan ku sugan wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Goor dhow ayuuna khadka igu waramay.
Aisha, waxaan ku suganahay xarunta Bomas bartamaha magaalada Nairobi. Halkani oo ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka socotay tirinta codadka doorashadii ay dadka Kenyaanka ka dhiibteen Khamiistii lasoo dhaafay, halkan waxaa ka soconaya Aisha diyaargarowdii ugu dambeeyey ee ku aadan ku dhawaaqista natiijada doorashada. Madax kala duwan baa halkan kusoo qulqulaya, korjoogtada caalamiga ii muuqanaya, guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee Kenya ee I E B C lasoo gaabiyo oo goor dhow hadley wuxuu sheegay in saacadaha lagu soo aadan ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambeysta ah ee doorashada. Madaxdii kala duwaneed baa kusoo qulqulaya, madaxweynaha Kenya Uhuru ayaa isna kusoo wajahan. Waxaa ila taagan mid ka mid a mas-uuliyiinta Kenya, gaar ahaana Dr. Cabdullaahi Ibraahim Cali oo ah senatorka kasoo gala magaalada Wajeer ee dalkana Kenya. Dr. Cabdullaahi, kusoo dhawo v o a.
Waad mahadsanta. Waxaa ka socdaa maanta madaxweynaha ayaa lagu dhawaaqi rabaa hay-adda h b c oo kushaqal ahayd saxa doorashada, ayaa maanta madaxweynaha waraaqdiisi ku guuleystay waraaqda soo maanta hoosan filaya.
Dadka ma dhegeysanaya, haddii aad u sharaxdo maxaa ka soconaya gudaha hoolka, yaase jooga
hoolka? Dad badanaa jooga, waxaa jooga hay-adda oo idin sheegay oo mas-uul ku ahayd waxaala goosida iyo kurihila oo meesha wadanka ka dhacay. Waxaa kalaa jooga mas-uuliyiintii wadanka oo waxaba qeybta dowladda oo lasoo doortay, labanayaal, sanatayaalka, intiyaalka oo dhan oo Kenya laga soo doortay 2015 ilaa 2020 kadib. Waxaa kalaa jooga madaxdii dowladda, wasiirrii, ilaa wixii kaloo la halmaalo. Waxaa kalaa jooga dadka oo ka imaaday maxaa la yidhaahaa ambasadoriyaasha iyo komishonayaalka oo wadiyadaha ka imaaday.
Yaa la sugayaa marka hadda?
Hadda waxaa la sugayaa Uhuru Kenyatta oo ku guuleystay.
Weli lama shaacinin inuu guuleystay. Qoor musharaxiinta kale ee la tartamayay,
waxaa la tartamayay qaarkood waxbay maahayn, laakiin sida ugu badnaay uu ka baxay oo Raila Odinga loo yaqaano, isaga hadda wuxuu leeyahay shaqada si fiican uma dhacin, marka ma aqoonsanin taalinya. Laakiin wadanka waa inuu socdaa. Asaga yaa ka baxay mar horena daraaddiisa doorashada gadaar looga dhigay. Marka waxaan sugaynaa un hadda inay I B C ku dhawaaqdo ninkii soo guuleystay.
Waxaa jira meelo badan oo doorasho aan ka dhicin oo dalka ah. Marka dastuurka dalka u yaala miyuu qorayaa in laga socdo oo doorashadii aan dib loo qaban?
Haa, waxa uu sharciga wadanka wuxuu qorayaa meelaha maqan haddaa dastuur meesha oo xisaabta iyo nambarkii kasoo dhacay lahayd gaar dib aanu geysanaynin wax madaxda oo ninka ku guuleystay u helin. Marka waa laga socon karaa. Marka waxa way faan filayno meelihii hadda oo kuro waan ka dhacay waa ilaa 1,700,000 oo kuro ayaa meesha kasoo dhacay lahay. Wadanka hadda madaxweynaha si la sheego hadda ilaa 6 million iyo ka badan 7 million ku dhow uu kusii dhow yahay. Marka haddii intaa hadda la siiyo ninka kadi wax weyn oo dib uu keeni karo ma jirto.
Waqooyi bari oo kaleeto adoo hadda kasoo gashay gaar ahaan ismaamulka Wajeer oo kale, sidee iyagu doorashadu sidee ahayd? Dadku waxay leeyihiin doorasho fiican kama jirin bay leeyihin.
Doorasho fiican waa ka jirtay mana ka jirin. Maxaa dhacay? Waxa weeye doorashada wadanka markii caadi loosoo baxo waxa weeye waxaa laga bilaabaa hoos oo MTA-yaal dadliya oo kansalayaalka, MP-yaal, senator, governor ilaa madaxweyne. Hadda tii madaxweynihii karigeedaa ka dhacday. Marka dadkii xanuun isku mashquulayni maadaama waxay aaminsan yihiin maadaama nin la tartamayo an jirin ugu guuleysanaa. Middaasaa koobka tan labaad waxay ahayd waxaa weye dadkii abaaro badana ka jiray abaabulkii oo safartii kaloo saartay dee bisha sideedaad oon sameeyeyna hadda ma jirin. Marka wax dadka soo baxay waa jireen, laakiin waa yaraay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi oo ah senator ka tirsan senatarada dalka Kenya ee kasoo galay ismaamulka Wajeer. Marka caasha jawigu waa waxa uu u egyahay in goor dhow la shaacin doono natiijada doorashadii lagu kala qaybsamay ee dalka Kenya ka dhacday Khamiistii lasoo dhaafay. Korjoogtadu way fadhidaa, wardaahintiina heegan buuxa ayay ku jiraan si ay u tabiyaan natiijada kama dambaysta ah ee ay guddiga doorashada Kenya ay ku dhawaaqi doonaan goor dhow. Marka jawigu guud weli waxa uu u egyahay jawi doorasho.
Sida marka senatarka uu kuu sheegay, waxa hadda loo fadhiyo waa in lagu dhawaaqo in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha sharciga ee dalka Kenya. Waa inta hadda loo fadhiya oo la sugaya Soomaa, sida senatarku sheegay.
Caasho, sida saadaashu ay tahay amaba ay kuu sheegayaan xubnaha guddiga doorashadu, marka loo eego qaabkii tirintii Uhuru ayaa ku horeeyo, sidaas ayaana la doonayaa in loogu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee ah inuu guuleystay Uhuru Kenyatta. dhinaca kalena caasha isbahaysiga mucaaradka ee NASA ayaa iyaguna waxaa lagu wadaa in goor dhow ay shir qabtaan, kaas oo ay ku qaadacayaan natiijada doorashada oo la ogyahay in meelo badan oo dalka ka tirsan, gaar ahaana dhinaca galbeedka haba ugu badnaadeen aysan doorasho ka dhicin oo rabshado ay ka jireen maalmihii ugu dambeeyey. Marka hadda hoolka aad ayuu u buuxaa, madaxweynaha ayaa la sugayaa inuu soo galo, sidoo kale guddiga doorashadana waxaa la sugayaa inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada.
Marka taa macnaheedu wuxuu yahay weli dalka Kenya waa lagu kala qaybsan yahay doorashadii madaxtinimada.
Ilaa iyo hadda waxaa muuqata weli in lagu kala qaybsan yahay, maxaa yeelay guddiga doorashadu waxay doonayaan inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ee doorashadii Khamiistii. Dhinaca kalena xubnaha mucaaradkuna waxay sheegayaan inay diidan yihiin oo aysan ku qanacsanayn wixii dalka ka dhacay inaysan doorasho xor iyo xalaal aysan ahayn. Marka kala qaybsanaantu weli way muuqataa, maadaama dhinaca kale Raila Odinga uu hogaamiyo NASA iyaguna ay hadda shir jaraa'id qaban rabaan oo ay ku diidan yihiin natiijada doorashada ay ku dhawaaqayaan guddiga doorashada madaxa banaan ee IEBC.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo goor dhoweyd khadka telefoonka igu waramaya isagoo ku sugan xarunta Bomas of Kenya, halkaasoo la filayo in goor dhow lagaga dhawaaqo natiijada doorashadii madaxtinimada dalka Kenya ka dhacday maalintii Khamiista.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa xirnay dekedda magaalada Boosaaso oo dhowaan lagu wareejiyey, sida wararka qaar ay sheegayaan shirkadda PNO oo iyadu laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Warar qaar ayaa sheegaya in ay shaqada joojiyeen ganacsatada oo ka cabanaya lacago lagu kordhiyey. Haddaba xiritaanka dekedda iyo sida loo xallin karo ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee Puntland, Saciid Maxamed Raage.
runtii ganacsatada dhinaca ganacsatada waxaa xiritaanka dhinaca dowladda maaha. Markii hore horta ganacsatadu waxyaabaha ay ka boodeen waxaa ka mid ahaa in cuntada kaarkola ahayd aanu dekedda keenay, kuwaasoo ahayd inay cuntada eegaan taasumadii waxyaabaha wax kasta oo soo kordha waayo dalka waalidka waxa ka socdayn waxa la keena waa la socotaa, bidaacadaha waa la socotaa, dalka la keeno de taa in la baaro horta taas midday ahayd oo waxay ka duwanayeen ii sheegay khadsiyaad iyo waxaa lagu soo dalacay maadaama adeeg loo qabanayo cuntada lagu baarayo ay diideen oo xoogaa bay ka keeneen hase yeeshee waa la xalinay. tan labaad waxaa weeye dhinaca dekedda oo imaamkeeda muxadan kaarmaadka maamulaan qolada biyaano ama duday iyaga laftigooda de iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. marka sababaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheegi jirnaa maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadarada saaid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka qabaasa waxyaabaha kusoo kordha. sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xogaa dhinaca khilaaf maaragtay yiraahdaan ganacsadi maaragtay waxaan dafanaan aan saan yeeli mayno. laakiin dekedda dowladdu waa ka furan tahay dhinaca dowladda, shacabka in wax loo dejiyana waa wax khatar ah. wax dhinaca iyaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dekeddaasi oo xidhan tahay aan oran karaa ma jirto.
laakiin
qaar sabaasa
waayahay, laakiin ganacsatadu waxay
hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu 80% oo dekedda maamulkeeda mostly waayo hore iyagaa lahaa. marka de waa la wanajiraya maamulka waa la saxayaa, dhinaca amniga la saxayaa, soo gelideedii baa la saxayaa, shuruucdeedii baa la saxayaa, shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanayaa la saxayaa. waxaasoo dhami waxay leeyihiin xileeyihiin maaragtay sababo badan wax lagu bedelayo.
Waa tahay, laakiin ganacsatada qaar baa oranaya oo kuwaan ducoonaya in lagu kordhiyay canshuurtii dekedda laga qaadi jiray ayna sidaasi u sameeyeen in ay shaqa joojintani ku dhaqaaqaan oo dekedduna hawsheeda ay sidaasi ku xiranto. Bal ka waran arrintaa
jimaal, arrintaas wax canshuura dowladda kubisay ma jir dhinaca wax ka kordhaan ama iyadaba maaragtay dekedda waa dhinaca adeeg adeegga qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo waxwaa lagu dalici karaa. Laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolada tanjiis kula galay wax cad weeye iyo ka warhayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama dowlad ama mataqaana ii sheeg iyagaa iska bixin lahaa jeefkal ka bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dawad bixin lahaayo taasun baa ku korday. Taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysa runtii ma jirto. Haddaa adigu $10 kharaj aa iska bixin jirtay oo aan $10 kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan u malaynayaa taalafdinaali wax mushkilada lahayn. Laakiin waxa weeye in wax waa wax weeye calculation bahalkiya, laakiin waxaan oran karo wax weyn baa dekedda iska bedelay oo mataqaana systemkeeda iska bedelay waa systemkii accountability-ga iyo la xisaabtanka. Waayo waxaa adigu qabsan jirtay mar aad tiraahdo anaa qabanaya dee waa sii garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela, laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegan jir.
Marka ganacsatada oranaysa shirkadan p n o ee dekedda lagu wareejiyay iskalana d b well ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay ku soo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray $12,000 hadda waxaa laga qaadaya $17,000 sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo $12,000. Arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay tegedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la-eg ay ku soo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha. Arrintaa ma jirto miyaalada
wax eegmagey ganacsatada lacagta lagu soo dalaacay waa lacagta kharjiyaadka ay dekedda haddaba ka baxa wax iyagu bixiyaan. U malayn maayo farq weyn oo la oran karo waxaasi waa farq weyn oo waa ku kordheen ma jirto. Laakiin systemkii accountability-ga iyo xisaabta waa isbedelayaa oo de wuxuu markaan adigu shaqadii ku qabanaya jaji waa ku xisaabinaya ama aan kabanisi yeeraado shaqadii qabo. Laakiin wixii anaa qabsanayo anaa maamulanayo dekeddii taa waa la joojiyey waayo maamul baa loo sameeyey. Waa ma garanaysaa marka wax laga wareegayo oo wax adiga aa maamuli jirtay oo adigu aa qabsan jirtay lagaa wareejinayo de wax badan oo isbedela waa kugu imanaya. Laakiin sidaa ii sheegaya Jamaal oo wax weyn oo aan oran karo oo difference weyn oo ay hadda aada u xisaabinayaan ma arko anigu waa ha yimaadeen haddii ka xisaabtamayaan ala xisaabtameen ha yimaadeen dekedda dekedda waa furan tahay. Laakiin deked sideeda loo haynayo dekedda lacag baa la gelinayaa maalgelin baa la gelinayaa waxa weeye maalgelinta la gelinaya systemkeedii iyo maxaa amnigeedii iyo maamulkii dhaqan xisaabeed ama maaliyadeed dhan baa isbedelaya. Accountability baa imanaya, la xisaabtan baa imanaya. Yacni qofka bini aadamka ahi shayga dekedda kasoo dega ilaa inta uu kaga baxaya maxaan ku irahda geydka dekedda waa la yaqaanaa, waa wax macruufa, wax kaloo la xisaabinayaa ma jirto. Qofka waxa weeye jaarka ama qaradka la siinaya waa waxay bixin jireen, wax faraqoo u dhexeeyaana ma jirto.
Waa tahay marka ama haddaan u dhigno sida aad adigu sheegayso in howshii dekedda isbedeshay darteedii laga yaabay howlihii kale inay bateen oo maadaama shirkad kale lagu wareejiyey isla xisaabtan iyo waxyaabo kale tasiilaad kale yimaadeen lacaguna ay sidaasi ku bateen sidaad aan warkaaga ka fahmay, haddii sidaasi ay dhacdo in lacagtii markii hore ganacsatada laga qaadi jiray lacag ka badan lagu soo rogo iyaguna sow lagama yaabo in miciishadii ay lacag kala saartaan oo dadweynihii dabadeedna dhibaato ay meeshaasi ka timaado
kharajkan hadda lagu soo rogay waa kharaj awal la bixin jiray maaha kharaj waa kharaj awal ba saaraa wey badeecadda anigu xaqaaliya maaha wax cusub oo dusha laga saaraayo oo iyaga laga saaraayo maaha waxna waxa weeye wax xoolaha fuulahayo waxna waxa weye wax gaadidka fuulaayo iyo aan la isku qaldin wixii shaqo la qabtay waa baxaysaa wixii kharajku ahaa ama u ahaa cashuurta waa cashuur $1 isku bedelaya oo cashuura oy dowladdu korrisiina jirta yaan laysku qaldi jamaaley door jaartka adeega qofka loo qabanayo markabka loo qabanayo waxa loo qabanayo iyo cashuurta yaan laysku qaldi tani waa adeeg wey.
Hadda dekeddu hawsheedii waa xiran tahay oo howl kama socoto maxaa xala hadda xalku muxuu yahay?
Waxaweye xalku waxa weeye haddaan dhigi jirin ganacsatadu dadka waxooda inaymarado lahaa waxooda la degaan dadka maaragta gaadiid laydaayna dadka inay waxooda u daayaan oo maaragta dadkii badeecadaha u saaraa dadkii badeecadaha u saaraa oo dhiban baa jira oo dadkii aad iyo aad noo dhibeeraan maanta. Waayo haddaad tiraahdo xoolaha qofka waa kaahaynaya ana haysan iyo dujin maayo, ninka shacabka la dhibaya wey, waa ninka wax soo rartay wey, ninka la dhibaya dhisaay. Marka runtii waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer Buslaan ama reer Boosaaso inay dadka alaabtooda u dejiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage oo khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Muddo laba toddobaad ka yar ayaa ka hartay doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo muddo la sugayay, waxaana socda olole iyo isu soo baxyo ay magaalooyinka waaweyn ka sameynayaan taageerayaasha xisbiyada. Haddaba v o a waxay warbixino taxana ah ku eegaysaa geedi socodka doorashada, halka uu soo maray, ololaha socda, iyo dhacdooyinka ku xeeran, iyo sidoo kale dunida waxa ay ka tiri, iyo doorashada noocee ah ayaa la filaya inay halkaasi ka dhacdo. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee warbixintaas oo uu soo diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaadhay islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2003, haddana ma turxaan iyo tabaalo la'ayn. Xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tiraba ay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. Muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sannadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. Waakan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Siciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaasi u saaray inay ka soo talo bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
Kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegstay 20-ka bisha 4-aad 2017-ka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017-ka kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017-ka. Laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017-ka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017-ka kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019-ka. Waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 11-aad 2017-ka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019-ka. Doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. Muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
Arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adag dhex marto, taasoo meelo kala duwan la iska taagay. Hase ahaatee aakhirkii la isku raacay waqtigaasi, waxaana muddo laba toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sannadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. Markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi la soo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey, marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiyo u gudbayeen, iyo ismaandhaafyo u dhexeeyey xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba la soo maray, haddana xumadda tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu beddelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo saddexda xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
Sidaad xogaal u tihiin, waxaan ahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadi ah, kaasoo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdimin. Sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. Hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye inaan dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo shaqeeyo.
Tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinaya in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka dhinaca kale bishii koowaad 15-keeda sanadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsoomay diiwaangelinta codbixiyaha, waxaana la soo gabagabeeyey 29-kii bishii 9-aad ee sanadkaasi, iyadoo gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 28 maalmood. Agabka sawirka iyo aqoonsigeysha ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta codbixiyaha, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalay agabkaasi, sida uu V O A u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani, kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah.
Sistemkeysha dadka laga sawiraya inta badan immigrationa dunida isticmaala waa markii koowaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba in dadka maxalliga ah codbixiyaasha laga sawiro isha, oo markaa runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelintii lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato, qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codanay xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin. Markaa inuu eegno 2008-kii dadku kaaro badan bay qaateen, waa farta gacanta laga sawirayay, fingerprint buu ahaa. Marka runtii waxaan odhan karnaa waxaa nidaam aad u casri ah oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya, oo aynu kanaba ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo dhaatadiisa ku hayno Somaliland iyo Commission dhexdiisa.
Geesta kale, Conrad Hayne oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ee Somaliland u yimid kormeerka doorashada ayaa isaga laftiisu u arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta codbixiyaha sidan. Waxa cad in hirgelinta nidaamka diiwaangelinta codbixiyuhu uu yahay markii ugu horreysay ee laga isticmaalo Afrika, amaan idhaahdo waxa suurtagal ah markii ugu horreysay ee dunida laga isticmaalo inay tahay. Mase hubata dambe waa se tallaabo hore loo qaaday. Waxaanu dareemaynaa in la sameeyey geeddi-socod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha, waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah, waxaanaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto inay 13 November dhacdo codbixin si guul ah u qabsoonta. Iyadoo ay doorashadii isu diiwaangeliyeen 873,301 qof, waxaase rasmiyan kaadhka codeynta qaatay oo diyaar waa inay codeeyaan 704,098 codbixiye, sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku. In ay musharaxiintu si foolka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotama siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo ayaa ka mid ahaa waxyaabihii markii u horreysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay, sida uu sharaxayay guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac.
Doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu siday u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta codbixinta keliya. Inta saddexda murashaxi soo hor fadhiistaan ay si xaragale uga sheekaystaan arrimo ay wax dalka ka qabanayaan halkii iyagoo shaqaas ku muuqan lahaayeen, waxay muujinaysaa wanaag badan. Haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhexaysa dunida horumarayna, way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu. Marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxayna muujisay sida dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid xididada adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in niyad wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan.
12-kii bishii 10-aad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu, waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu. Xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka, waxaana xisbi waliba dhexda u xudhay muujinta cududdiisa taageero. Haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan? Maxaa ka qaldan? Saameyn noocmaha ayuu ku yeelanayaa doorashada dimuqraadiyadda? Dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan, aynu ku eegano geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo tan la filaya inay qabsoonto bisha soo socota. Inta ka horreysa waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah.
aad ayuu mahadsan yahay Barkhad oo warbixintaasi ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal, ka durarkaasi iyo warbixinadaba kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Weli waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabneyd iyo weliba ciyaarihii, hase yeeshee waxaa ka soo horumaraya warkii dunida horugalalisa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa ku baaqay deganaanshiyo iyo in la qadariyo sharciga uu yeelay gobolka Waqooyiga Kurdistan maalin kadib markii uu hoggaamiyaheeda ku dhawaaqay inuu ka degayo xilka madaxweynaha. Cabaadi ayaa sheegay Isniinta maanta ah in uu si dhow ula socdo horumarada gobolka Kurdistan iyo weerarada loo geysanayo xarumaha dhexe ee xisbiyada iyo sidoo kale warbaahinta iyo isku dayga dhibaatooyinka lagaga abuurayo deegaanada kala ah Erbil iyo Dahuk.
Laga bilaabo sanadka soo socda, haweenka dalka Sacuudigu waxa ay awood u yeelanayaan inay u daawasho tagaan saddex ka mid ah garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta, taasoo la sheegay inay qayb ka tahay dadaalka ay boqortooyadu ugu jirto hagaajinta xuquuqda dumarka. Bishii la soo dhaafay ayaa markii ugu horreysay boqolaal ka mid ah haweenka Sacuudiga waxaa loo ogolaaday inay galaan garoon kubadda cagta, halkaasoo ay ka dhacaysay munaasabad sanadkiiba mar la qabto oo lagu xusayay maalinta qarannimada dalka Sacuudiga. Hay-adda ciyaaraha dalkaasi ayaa shaacisay in ay gudagashay diyaarinta saddex garoon oo ku kala yaala Riyaad, Jidde iyo Damaam si ay u qaabilaan haweenka laga bilaabo horaanta sanadka 2018. Sacuudiga oo ay ka jiraan qaybo ka mid ah xannibaadaha ugu daran dunida ee dumarka la saaro ayaa haweenka ka hor istaagay in ay garoomada kubadda cagta u daawasho tagaan, iyadoo looga gol leeyahay in laga hortago isku dhexmilanka haweenka iyo ragga. Arrintan ayaa imanaysa bil un kadib markii haweenka dalkaasi loo ogolaaday inay gawaarida kaxeeyaan laga bilaabo bisha Juun ee soo socota.
Xukuumadda Washington ayaa Isniintan maanta ah u diyaar garowday eedeymaha koowaad ee ku lug leh faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 ka dhacday dalkan, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu ku celiyay halka uu ka taagan yahay baaritaanada iyo sida uu arko oo uu ku sheegay inay tahay mid xumaan lagu raadinayo. Guddi xeerbeegtiya ayaa maalintii Jimcaha waxay xareeyeen dacwadii u horreysay ee la xiriirta baaritaanada faragelintii Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka.
Madaxa hay-adda nukliyeerka adduunka ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ah ee ay la gashay dalalka ugu quwadda weyn la dunida. Yoka Amano waxa uu shir jiraa'id oo ku qabtay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ka sheegay in Iiraan ay si buuxda u fulinayso ballanqaadkeedii la xiriiray fulinta qorshe howleedka wadaagga ah ee ku qotoma heshiiska nukliyeerka. Warkan ayaa imanaya xilli uu buuq ka dhexalowsan yahay Tehran iyo Washington, kaasoo la xiriira go'aankii uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ku sheegay inaanu rumaysnayn in Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii lala galay sanadkii 2015.
Kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Degaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa la sheegaya in ay kasoo kabanayaan abaarihii dhowaan halkaasi ku dhuftay. Mid ka mid ah degaanadaasi waxaa booqday wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood, Cabdikariin Olol. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Socdaala dhowaatani ku tegay gobolka Sanaag, gaar ahaan deegaanka Jiidali, ayaa dadka deegaankaasi waxa iga warrameen beeraha iyo sida ay uga soo kabanayaan abaartii ka dhacday dalka. Waxaana kula kulmay beeraha halkaasi dhalinyaro aad u fura badan oo iyagu ka shaqeynaya dadka beeraha leh ayaa sheegay in ay dalagga haatani beerahooda uu kasoo go-ay oo aad u wanaagsan yahay. Xasan Maxamed Yuusuf waa beeraleyda Jiidale ee gobolka Sanaag, wuxuuna iga warramay tacabka beeraha Jiidale iyo wax soo saarka ay sameeyaan.
Halkan waa beer waxaa nooga baxa galleyda oo sana sida baamiye, basbaas, barbarooni, baradho, basal, kaabash, waxyaabahaas oo dhan ku bax ka baxa. Haruur wuxuu waa ka baxaan. Waa ka soo kabanaynaa burwaaqa ka dhacday meesha deer oo waa fiican tahay. Waxaa uu nooga cilad weyn waa tabanadaas oo cudur naga dhacay baa nooga bixin oo aan markii aan beeraha cudur baa ku dhacay. Sida kale iska fiican waxa sidoo kale ma jira. Xilliga abaarta wallahi waana saameysay oo deemirka waxa wey dadka halka isugu yimid oo halka miciin biday aan ku biyaa waxtaa dhiriga ama ha jiireen ama ha ruqsadeen ama haramaha moodeen qusrada oo xoolaha u guraya. Dhibaa waana saameysay, aad bay noo saameysay, laakiin si hadda waad moodaa
dhisiyo.
Hadda waa dareemina ka soo kabasho. Suuqiintu waa iska fiican tahay, dee waxaan u diraa ceergaabo Boosaaso Jiidaliyada kafaaya ka qaadato iyadoo xafisaba. Waa ka
maxaa khudaarta meel kale looma raadsan?
Meel kale looma raadsan.
Ethiopia
halka ma soo gaadho. Ergaabay inuu soo timaado waa laga yaabaa, laakiin tii halka lumaa uma timaado. Halka wasku filanta, halka oo meel isku filan weey.
Diyaasha deegaanka Jiidale ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale ii sheegay in boqolaal qarni ay jireen beerahooda oo kuwaas oo baahida deegaankooda daboola. Aqil Axmed Khayr Xasan Axmed ayaa isaguna iga waramay inuu ku garaadsaday beeraha gobolka Sanaag iyo wax soo saarka dadka deegaanka ay sameeyaan.
Waxaanu beernaa Haruun, waxaanu beernaa Sareen, waxaanu beernaa Arabikhi, waxaanu beernaa Khudrad. Wixiina ka sarreeyo hadda halka soo jooga khudrad baa kuwada beeran. Hadday tabaadho tahay, hadday basal tahay, hadday kaabash tahay, hadday geedwey tahay, xagga sare oo dhan waa beer beeran uu yeera ceel ku soconayo. Marka noocaana beerini haddeer risigu xoogaa maartee isbedelay baahaye waagii hore fuulka iyo haddii aan laba kuu roo yahay noocaan ka bixini ma jiro. Anigu waagaa yaraa waa halkaa fuulka aan ku guran jiray maalinta markaan ariga raacno anoo yaroo kuraya. Marka haddeer roobka markuu yaraaday baa xoogaa isbedelay nooc waliba waa ka baxa nooc waliba.
Deegaanka Jiidale ee gobolka Sanaag waa xoolo dhaqatay beeraley, kuwaasoo xoolaha iyo beeraha si weyn ugu taxaluuqa. Geesta kalena waxa ay leeyihiin goobo waxbarasho oo caanka deegaanka gobolka Sanaag oo ay kasoo baxeen dad caanka guud ahaan deegaanada Soomaalida. Waana Ergaasi V O A uga waramay Jaamac Cabdillaahi Cali Shirdoon.
Dadkan halka ku nool inay yihiin xoolo dhaqato beeraley 1944 in laga qaatay halkan wax soo beeraha ilaa 2200 oo talaabana markii hore dadka la siiyay si ay ugala soo baxaan wax beerasho. Jiilkii jiilkan ka horeeyay waxay beeran jireen Sareenka iyo Haruurka. Dooxadan aynu dhex fadhino daadka soo mara Sareenkuna waa ku gooy jiray, Haruurkuna waa ku gooy jiray. Taasi waa dhinaca beerashada. Haddii aan u gudbo dhinaca waxbarashada, dugsiga Jiidaliyad waxaa la aasaasay 1962. Jiilkii ugu horeeyay ee lagu aasaasay 1962 waxaa ka mid ahaa Kornayl Cabdicasiis Xasan Siciid, xoghayeen dowladda hoose ee Siciid, ninkii la oran jiray Siciid Barre. Waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Baalayax, Professor Baalayax. Waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray haddii alaba ku rayahay Maxamed Muuse Siciid.
Socdaalkan ku tagnay ayaa wuxuu ahaa mid si weyn looga dareemayay oo wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo dooxooyinka kala duwan ee dadku xoolo dhaqatadu ay si weyn noloshooda uga duwan tahay deegaanada kale ee la dariska gobolka Sanaag. Waxaana uu ahaa gobolka Sanaag meelaha abaarti aadka u dareeda ay ku dhufatay si weyna halkaasi u naafaysay xoolaha iyo beeraha. Kasoo kabashada ay haatani kasoo kabanayaan ayaa waxay tahay dadka noloshooda mid wax ka bedelaysa, inkastoo ay jiraan meelaha abaartu haatani ay kasii jirto. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Las Anod.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca V O A Soomaali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee V O A Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada V O A Soomaali ay baahiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta oo ku saabsan xilka qaadista golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska taa ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay maxay talaabadani ka dhigan tahay maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaa dooday gala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Hussein Maxamed Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xilibanaha hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka waxaan ku horeynayaa Cali Seeko xilka qaadista maxaad isleedahay way ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho
mar walba waxa muhiim ah in dawladnimada lagu dadaalo dawladnimadiina Soomaaliyeedna hadda waxa rangareynaya oo dadhinaya madaxda qaranka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre iyo garbahooda mar haday sidaa tahay waxaan isleeyahay marka hadii wax dhaadhacaan ama aysan dhicinba mar walba aragtida madaxda qaranka unba dawladnimadu ku soconaysa hadii ay dawladnimadii madaxda qaranka aragtidoodu ku soconayso sida ay waxo arkeen waxay noqotay dhibaatooyinka hadda iska soo daba laabteen in ay fikirkii uu noqdo in raggii ka shaqeynayay abniga ay marka arrinkii ay ku fashilmeen oo arrimahaas iska daba dhaceen Soomaalidiina xanuunsatay shacabkii magaalada Muqdisho deganay gaar ahaan aad u xanuunsaday waxaa laga marmaan ah inay la yimaadaan isbeddel marka aan waxaan isleeyahay isbeddelkaas la yimid waa isbeddel sax ah isla markaasna aan rajaynayo in dhig cusub oo bal wixii jiray wax ka bedela oo kor joogto ka aha wixii soo dhacayay maxaa yeelay mar walba cidii kubadda ciyaarta garanaysa qofka kor joogtada ah mar walba wax badan u arkaya marka rag kor joogto hadda ka aha wixii dhacayay dulduleelo badan inay u muuqdaan dhig cusubna la soo geli doono meesha in la keenin doono rajaynaya isbeddel fiican oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ku diirsado in la heli doono rajaynaya insha Allah
Hussein Maxamed Gaagale jawaabta dawladda ay ka bixisay wixii dhacay ma tahay tii laga filayay
waxay la tahay tii laga filayay ama tu ku filan ma aha isbeddelka dhacay waayo siyaasadda ayay ahayd oo dhan in isbeddesho waayo waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday Soobe waxay dawladdu markii hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatada dhacday intay u sheegto sida wax u dhacayna dib ka soo sheegayna markay tirakoob sameysay inay u sheegto ay ahayd 25 qof oo ku dhimatay la soo booday aan dareemi karno in ka badan 1000 qof oo inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas'uuliyadaas marka waa mas'uuliyad wadareed waaye ma aha wax taliyasha kaliya loo saarin karo waa siyaasada dhan oo dawladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan ay isbeddesho anigu waxaan qabaa maal xukuumadu inay isbeddesho si dad oo maaragtay aragti fayow haya ama xog ka haya dhibaatada dhacda ama wajihi karo siyaasadan siyaasad la bedelan ka bedelan la iman kara inay u yimaadeen waayo taliyasha hadda la keeno waxay qasaba inay ku shaqeeyaan siyaasadii dawladdu u dejisay taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin aragti buuxdana aysan ka qabin maaragtay sida loola dirir karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumaduba aragti fiican ka haysanin marka maadaama ayna ka haysanin waxay la tahay anaga in ay isbeddesho xukuumadu mas'uuliyadaasuna waxay ku dhacaysaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo
marka waxaad leedahay way ka hooseysaa talaabada dawladdu bixisay waxyaabihii laga filayay
yes taasan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysaa oo maaragtay laga ma sugeynin in taliyaal la bedelo kaliya laakiin waxa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumadu gibigeed is casiisho ama shacabkuba ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ayay u ahaan lahayd waayo xukuumadu iyo siyaasadda dawladdu sida u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way xirtay dhagxii ku xirtay shacabki dhibaato haysato oo waxa laga yaabaa 3 jid 4 jid in lagu soo koobay sida daraadeedna lagu mid nabadgelin oo waxaad arkaysaa meel kasto in dhowr baabuur oo shixnadu isgarab socdaa ah ay meel walba galayaan ay qirxinayaan marka taasina lama dhigi karo waxa kaliya masuuliyadas qaadanaya taliyasha kaliya laakiin waa masuuliyad wadareed ay wada qaadanayaan
hadii aan dib ugu laabto Cali Seeko siyaasadda amniga dawladda ayaa fadhinin buu ku doodayaa gaagaal adigana waxa la dhacsan tahay isbeddelka hadda dawladdu talaabooyinkay qaaday maxaad aragtaa dadkiisa
maya aanu ma qabtaas ana waxaan qabaa siyaasadda amniga dawladda inay fadhiiso amniga dawladda siyaasadda dawladdana hadii san fadhin oo amniga iyo wasla socdaan iyo maamulku hadii san fadhin wa dareemi karta dawladdan inay muddo soo jirtay muddadii soo jirtayna shacabka Soomaaliyeed ee diiladii iyo sidii uu soo dhaweeyay sidii uu rabay iyo dib laanta laakiin dawladda kaliya iyo siyaasadeeda iyo hatta ciidamada iyo taliyayaasha kaliya laguma eedeyn karo waxa dhacaya waxa dhacaya waxa ku eedeysan Soomaalida oo dhan ku eedeysan marka waxa weeye arrinku ma taagna taliyayaal iyo siyaasad abni ee dawladeed kaliya ma taagna siyaasad walba oo abni oo xukuumadeed hadii la soo diyaariyo oo la adkeeyo hadii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan aysan iyagu abnigooda iyo aysan ka shaqeyn horumarkooda cidna uguma shaqeyn karto waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan iyaga waxa laga rabaa inay abnigooda ka shaqeeyaan wixii hore ay jiray inay isbedelaan laga rabaa dawladdana waxa weeye inay inta ay sameyn karto oo kareenkeeda ay sameeyso oo shoukadeeda isticmaasho ayadana waa kula dardaarmayna
waxaan siinayaa Xuseen Maxamed Gaagaal
ha walaal horta waxaan isleeyahay walaalkay Cali Seeko difaac hadda oo dawladda ama xukuumadda aaday ma aha mid logic ah waayo waxaan maqli jiray nin daad qaaday xunba ogsay shacabku aad damale xukuumadda ayda inta soo istaagtay tiri abnigiina saasaan uga shaqeyn doona ayada loo ansixiyay ayada laga rabaa amniga inay ka shaqeyso amnigi ha ka shaqeyso dariiqii qaaday inay dariiq qaldan tahay oo way iska cadahay hadda ka horne waa dhacdooyin badan oo saano kala u dhacay taliyaal lagu bedelay marka waxay rabtaa aragti fog iyo fiishin oo ummadu ku wada qanci karto oo la yimaaday rabtaa ma ahan ma rabto in shacabka Soomaaliyeed aad la saare la yiraahdo adinka iskale ma aragtay masuuliyadda wax ku dhacayaan dadka soo sheega ma ahan shacabku dadka ayaga loo in amniga ay sugaan in amniga ka shaqeeyaan waa sax ay kala shaqeeyaan laakiin siyaasadii loo gala shaqeyn lahaa oo lagu taageeri lahaa waxa laga rabaa xukuumadda xukuumadu marka taa way ku filgarowdo waxa kalood mooda arintu waa arinka mugdheer u baahan awood siyaasadeed oo fadhiisa iyo dad xog ogaala oo waxan meesha ka jira qaabka lagu la diri lahaa yaqaana oo ciday la diriirayaan yaqaana waxa kalon ku diri rabaa waxaad arkaysaa jidadka xamar oo cariiriya waxaad arkaysaa madaxdi shabaab oo bal aadin oo amaan haysta oo magaalooyinka hadda inta badan ku dhex gooshaya oo qorsho kasta soo ayagu soo dejinaya oo dawladdu meesha ayaga la mashquul lahayd la raadsan lahayd loola diri lahayd ciidamo loo diri lahayd meel ay galaan ay weyn lahaayeen ayaa dawladdu meel ay gashalacday oo guryahoodii loogu soo galay oo xafiisyadoodii loogu soo galay marka taas ayaa fadhiisa walaalkay kuma doodi karo dawladda marka anigu waxaan dhihi lahaa ma fadhiisa siyaasadda xukuumadu ee xukuumadu waa inay isbeddesho ee xukuumadu si la timaado xukuumad la doorta xukuumad xog ogaal ah oo fadhiisa oo la dagaalami karta wacyiga maanta jira ka turjumi karta oo shabaab la dirri karta oo xog ogaala
haye Cali Seeko
anuu indhalaan dawladda difaaci maayo mana difaacin inuu qalad iga fahmo ma dawladda siyaasadda amniga leedahay xukuumadu gaar ahaan waxna way dhacayaan oo meel walba ka dhacaan qadar ilaahay cidna ma celin karto laakiin wadankan wuxuu u baahan yahay shacab iyo dawlad wada shaqeeya wuxuu u baahan yahay min degmo ilaa 13 ilaa shacabkii Soomaaliyeed oo guryaha deganaa oo isku xiran oo amaankooda wada sugta hadaa tahay arday hadaa tahay hooyo hadaa tahay nin garacsada hadaa tahay oday waxaa laga rabaa inaad amaankaaga adigu inaad sugato oo wadadii lagu sugi lahaa ra'yina u keento xoog iyo xogna aad keenta laga rabaa dawladnimada asaasi ku jiri karta anu marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan isbeddela amaankiina iyo horumarkiina iyo dawladnimo inaa ilaashataan oo weliba si loo kale inaa way ilaashataan la imaado wixii hore ma soconaayo
gabagabada dood Xuseen Maxamed Gaagaale adigoo soo koobay
ha masuuliyadii labada dhacday ee soobe iyo tii dambe ee maaragta ka dhacday hotelkii Nasahablotu anigu waxaan dusha ka saaraya oo leeyahay waxa masuuliyadaas iskale xukuumadda ayaa iskale qasatan dadkii jidadka inta xirxiray dadka isku keenay meelo yar oo kooban marka in dadkaas ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshina la qirxiyo waxa iskale masuuliyadaas oo qaadanaya oo lagu xisaabtamaya dadkii jidadka xirxiray ee dadkaas oo kaane hal meel halkii meelna difaaci way magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadership ka adeegsan laha inuu inta magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayay wixii qorsheynayaan qorsha dagaal oo Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorsho ayna xamar hal xabad uu ka dhicin marka waxa masuuliyadaas kale dadka amaanka ku siiyay inay shabaab ku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taasa masuuliyadaas kale
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Sheeko iyo Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasiyiin iyo xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adeeyo mahadsantahay Seenab Abukar xubinta dooda gaaban Muqdisho ayay idinkaga imaaneysay waxaad ka dhigaysanayseen laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo ino haya Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee kulamadii toddobaadkan la dheelay haddii dhinaca iyo dalka ingiriiska aynu ka hormarno kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan kooxuhu ay isku arkeen oo ay dheeleen nadiga kubadda cagta Manchester United iyo Tottenham Hotspur kulankii ay dheeleen ayaa ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaana waa mid indhaha lagu hayay hayeeshee nadiga United ayaa gool waxba kaga adkaatay nadiga Tottenham Hotspur waxayna adiga United goolkaasi ay ku guuleysteen kaga mahadcelinayaan ciyaaryahankooda Anthony Martial oo daqiiqadii 18aad goolka kaliya ee la iska dhaliyay kulankaasi u dhaliyay nadiga United ee gegada Old Trafford ku martigelisay nadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Arsenal waxa laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Swansea City halka Crystal Palace ay laba iyo laba isla dhaafayeen nadiga West Ham United oo ay martigelisay Liverpool ayaase gool gaartay oo kaga adkaatay nadiga Huddersfield Town saddex gool iyo waxba Daniel Sturridge Robert Firmino iyo Wayne Lam ayaa saddexda gool u dhaliyay iyadoo goolka horena uu ka khasaariyay Mohamed Salah Watford waxa ay markaasi martigelisay nadiga Sussex waxana lagu awoodnaaday gool iyo waxba halka nadiga Manchester City ay gool dirxiga ka gaartay nadiga West Bromwich Albion oo ay martu ahaay ciyaartaas waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 2 gool Leroy Sané Fernandinho iyo Raheem Sterling ayaa 3 gool u dhaliyay nadiga kubadda cagta Manchester City halka labada gool West Bromwich Albion ay u dhaliyeen Jay Rodriguez iyo Matthew Phillips nadiga Chelsea ayaa waxa ay u socdaashay nadiga FC Bournemouth waxana uga soo awoodnaaday gool iyo waxba Eden Hazard iyo daqadii 19aad goolka kaliya laga dhaliyay kulankaasi u dhaliyay nadiga kubadda cagta Chelsea Brighton and Hove Albion waxa ay gool iyo gool la gashay nadiga Southampton halka Leicester City ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga dhawaantan ay tobarahoodu ciirisay ay Everton sidaa daraadeed Manchester City ayaa horyaalka hoggaaminaysa 82 dhibcood iskale 32 waxa iska leh nadiga Manchester United Tottenham Hotspur 20 dhibcood iska leedahay halka Chelsea 90 dhibcood iska leedahay dhinaca iyo dalka Spain nadiga Real Madrid ayaa gool daran xadin badan kala kulantay nadiga kubadda cagta Girona oo ay u martisay waxana nadiga kubadda cagta Real Madrid ay hoos ugu sii dhacaysa nadiga ay xifaltamaan ee Barcelona dhibcaha dhexdooda markii nadiga Barcelona oo u martisay nadiga Atletico Bilbao laba gool waxba kaga soo adkaatay ayaa nadiga kubadda cagta Real Madrid waxa ay laba gool iyo gool gool dar kala kulantay nadiga Getafe inkastoo daqiiqadii 28aad shoot qurux badan Ronaldo ku soo laaday goolada nadiga Girona oo badbaadiyay gooladahaasi ayaa waxa ku celiyay Isco ayaa shan laba gool degdeg ah ayaa waxa dhaliyay ciyaarahanada Christian Stuani iyo Christian Porto nadiga kubadda cagta Girona u dheela daqiiqadii 24aad iyo 28aad waxna ciyaarta ku dhamaatay labadaas gool iyo goolka nadiga Barcelona ayaa laba gool waxba kaga adkaatay nadiga Atletico Bilbao waxa labada gool u dhaliyay ciyaarahanada Lionel Messi iyo Paulinho Alaves iyo Valencia oo wada dhaleena nadiga Valencia laba gool iyo gool ku awoodnaatay iyadoo Valencia goolaha ay gaarayso ay ka dhigtay in ay hore u soo kacdo sanadkanna ay wacdar ka dhigayso horyaalka La Liga dalka Spain Atletico Madrid waxay gool Braga gashay nadiga Villarreal, Sevilla laba gool iyo gool waxay kaga adkaatay nadiga Leganes, halka Malaga laba gool iyo gool ay kaga adkaatay Celta Vigo, Eibar iyo Levante ayaa 2-2 ku kala baxay, Getafe iyo Real Sociedad laba gool iyo gool nadiga Getafe iyo Coudre Ronate Barcelona iyo Real 10 kulan oo xirta iskala 28 dibcood Valencia 24 dibcood iskala Real Madrid 28 dibcood iskala Atletico Madrid 28 dibcood iskala Sevilla 19 dibcood iskala dhigaystayaal dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga ayaa nadiga kubadda cagta Juventus waxay guul daro xanuun badan dulqaday nadiga AC Milan oo ay marti u ahay. AC Milan ayaa xaaladdu aysan ku wanaagsanayn waxaana labada gool ka dhaliyay nadiga kubadda cagta AC Milan ciyaarahan Gonzalo Higuain daqiiqadii 23aad iyo daqiiqadii 63aad iyadoo Milan aan wax gool ah gagadeeda ka dhalinin taana ka dhigtay in ay nadiga kubadda cagta Juventus ku ciriiriso kooxaha Inter iyo Napoli iyo Lazio oo hadda horyaalka kala sareyntiisa ku hardamaya qaybaha ugu sareeya horyaalka Roma waxay gool waxba ka qaadatay nadiga Bologna nadiga Lazio ayaa 5 gool iyo gool kaatkaatay nadiga Bonaventura Crotone iyo Livorno dhaleen laba gool iyo gool nadiga Fiorentina ayaa afka ciidda loo daray isbaal 2013 waxa ay gool waxba kaga adkaatay nadiga Genoa SS Napoli ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Sassuolo halka Sampdoria iyo Chievo Verona 4 gool iyo gool nadiga Sampdoria Cagliari iyo Udinese waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Atalanta Torino laba gool iyo gool ayaa sidoo kale kaga adkaatay nadiga Cagliari Hellas Verona ayaa maanta la dhili doonta nadiga Inter Milan horyaalka SS Napoli ay hoggaaminaysa waxaana iska leedahay 17 dibcood 17 kulan oo ciyaartay Juventus ayaa 28 dibcood iska leedahay 10 kulan oo ciyaartay Lazio ayaa 28 sidoo kale iska leedahay 11 kulan oo ciyaartay Inter 10 kulan oo ciyaartay wax leedahay 26 Inter hadii ay badiso waxay noqon doontaa nadiga labaad iyadoo ku xigsan doonta nadiga AS Napoli oo horeelka hoggaaminaysa dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogtaa
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد عثمان هاتنا هو دنعيه صحا عدك معان فنانك حسن آذن سمطر ركوسو دوادة
وحام رقيد فوري ما موسكي دين ديو مرتيد سوغان لحولي وحام ذاتين روس ميغان سريلو شرحي ماريخ دانا بيك ورن شرحي تاريخ دانا بالكورن
macaan ee Xasan Aadan Samatar ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuka iyo Cashacuud intaynu idaacaddayada xigta dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
سين كالغال دسكي سين مقابي سين مسلية وضرو بنو مولون معي يبا أدون مذن راح أبدا كماشان رمد معا وكمان شدت كنا قولي مرتغت كيو مضمان تيني ويمين قولي مرتغات كيو مدنانتيني ويمي وحامودا تينا روس مغان ساري لو شرحي تاريخ دانا ميل كوارن